me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hei taas. Ennen kuin aloitetaan, kiitos teille taas postista ja palautteesta. Varsinkin meidän kuolema-aihe sai ihmisiä lähettämään meille hyvin herkkiä käsin kirjoitettuja kirjeitä. Kiitoksia. Arvoisat eroneet ja karanneet, kierrätetyt ja uusiokäytössä olevat, tänään maamme kirjani teemana on asia, joka monella meistä on jo takana, monella vielä edessä ja aika monella juuri nyt kesken. Tänään puhumme avioliitosta tai ennen kaikkea avioerosta. Ja studioon ovat vaivautuneet kaksi trooppisen banaanitasavaltamme johtavaa alan asiantuntijaa. Tervetuloa psykologit, tietokirjailijat, kouluttajat, valmentajat, terapeutit, tietokirjakollegani, eli se sanoin jo. Ja itse asiassa eroneet Ilona Rauhala ja Toni Dunderfeld.
Kiitos. Huomenta, huomenta.
Huomenta. No niin, ja hyvät kuuntelijat, meillä on lähetysikkuna auki. Jos joku teistä kaipaa neuvoja, ventiiliä tunteille, niin tervetuloa laittamaan meille viestiä. Meillä on tänään psykologien happy hour. Sovittiin. Ihan valtion piikkiin saatte tänään neuvoja.
Lopullinen totuus.
Katsot niin kuin aina tässä ohjelmassa joka maanantai. Katsotaan nyt ensin, millaista katuuskottavuutta meillä on. Te olette psykologia, kouluttaja, erovalmentaja ja myös suhdevalmentaja. Te siis te hoidatte eroja ja aiheutatte niitä ja estätte niitä, mutta kuinka monta kertaa olette itse eroneita? Toni.
Toni on siis eronnut yhden kerran.
Yhden kerran. Anteeksi, olisi pitänyt ladies first kysyä. Ilona.
Ja,
ja vain avioerot lasketaan.
Joo, olen eronnut 2 kertaa.
Niin minäkin. Eli meitä on 3 ja meillä on yhteensä 5 lovea koltin kahvassa.
Joo, eli ollaan rikastettu tilastoja.
Niin, eli kenenkään ei tarvitse nyt pottuilla meille mistään uskottavuuden puutteesta.
Ei, me tiedetään kyllä, mistä me puhutaan.
No niin, no puhutaan siitä. Mutta ennen sitä haluan myös testata teidän ammatillista pätevyyttä. Te olette molemmat psykologeja. Kuinka monta psykologia tarvitaan vaihtamaan hehkulampun?
Niin, kato Roman, tähän nyt asiaan liittyy se, että minkälainen psykologi. Että onko psykoanalyytikko tai onko lyhytterapeutti? Tiedätkö tämän?
Mä arvasin, että tästä tulee mutkikas.
Tästä tulee mutkikas juttu. Eli kato, psykoanalyytikko, hän analysoi tilanteen ihan mennen tullen ja sitten vaihtaa lampun ihan ammattimaisesti. Mm. Ja lyhytterapeutti taas yrittää parhaansa, mutta huomaa, että on niin lyhytkasvunen, ettei ulotu siihen, niin hänen pitää pyytää sitten psykoanalyytikkoa avuksi.
Alright, ja näin yksi hehkulampu työllistää 2 psykologiaa. Joo. Mä tunsin yksinkertaisen.
Tämä oli vähän inside-juttu, mutta...
Kyllä tämä on ihan riittävästi outsidekin.
Ja mikä se Roman, se sun vastaus?
Yksi psykologi riittää, mutta sen lampun täytyy olla valmis ottamaan muutosta vastaan. Kerroin tämän vitsin joskus psykologille, jonka kanssa oli naimisissa, eikä se häntä naurattanut sitten ollenkaan. Millä tavalla suomalaiset eroaa? Me kuulemme juuri Puffissa, että suomalaisten avioliitto on 10 vuoden aikana tilastollisesti lyhentynyt 2 vuodella. Ja näin ollen vuonna 2060 suomalaiset eroaisivat samana päivänä, kun menevät naimisiin. Pitääkö me ottaa tämä trendi vakavasti? Onko avioliitto haihtumassa yhden sukupolven aikana pois?
No kyllä se näyttäisi olevan niin kuin aikamoisessa... Ainakin kriisissä, että kovasti on niinku liikehdintää sillä rintamalla ja varmaan se johtuu sit myöskin siitä, että meillä on niin tämä tasa-arvo tullut, että sen avioliiton tämmöinen niinku yhteiskunnallinen merkitys alkaa vähän hävitä, kun meistä naisista on tullut niin kovin itsenäisiä ja me pärjätään ihan
heti
itsenämme.
Pakko mennä. Jos tasa-arvo on avioliiton vihollinen, niin onko avioliitto sitten rakenteellisesti epätasa-arvoinen asia? Siitäkö se johtuu?
En mä tiedä, mä oon vähän sitä mieltä, että... Tasa-arvo ja avioliitto sopii kauhean huonosti yhteen.
Se on enemmän SM-yhteisö kuin tasa-arvo.
Ihan oikeasti. Että musta se toimii huonosti siinä kontekstissa.
Kerro lisää. Miksi?
No siis, jos ajatellaan niin kuin avioliiton tämmöistä niin kuin historiallistakin funktioon, niin siinähän on ollut kuitenkin se, että siinä niin kuin jotenkin 2 erilaista osapuolta täydentää toisiaan. Nyt kun meistä on tullut niin kuin samanlaisia osapuolia kaikilla tavoilla, niin missä on niin kuin se täydentävä ulottuvuus?
Naiset pärjää yksin, niillä on housut jalassa ja miehet osa olla avoimia, feminiiniä ja herkkiä nykyään. Ja sen takia me emme enää tarvitse toisiamme.
No näin se näyttäisi olevan.
Okay. No ei ainakaan sillä yhteiskunnallisella tasolla. Tämä on nyt varmistettu sitten viimeisten 10-20 vuoden aikana, että todellakin nainen, joka ei ole pärjännyt ikään kuin yksin historiassa, sillä hän on tarvinnut turvaa ja sosiaalista statusta ja hän on tarvinnut ehkä rahaakin sitten, jota hän ei ole niin helposti voinut niin kuin saada. Niin nyt sitten todellakin monet naiset meidän suomalaisessa yhteiskunnassa kokee, että miten, mihin niitä miehiä tarvitaan. Mm-hmm. Että kun mä oon niin pärjääväinen niin kuin omassa elämässäni ja sitten vielä lapsiakin voi saada NS-keinotekoisesti, eikö niin, erilaisilla biologisilla järjestelyillä. Niin mun näkökulma tähän on siis se, että me tarvitaan ihan uudenlaisia ihmissuhdetaitoja, jotta se parisuhde voisi voida hyvin. Ja näitä taitoja ei välttämättä opiskella missään. Ja sitten niille ehkä vähän julkisesti nauretaan, että se on nyt sellaista psykologiaa ja että kyllä niin kuin tikan poika pesään löytää, tai miten se nyt olisi saksaksi sanottu.
Jede Topf findet einen Deckel, jokainen kattila löytää kanteensa.
Joo.
Että nätisti on sanottuna.
On sellainen mielikuva, että tämä parisuhdeasia, kunhan on riittävästi rakkautta, niin se ikään kuin itsestään toimii. Ja tämä on niin kuin harhakuva, sillä ennen vanhaan se lainausmerkeissä itsestään toimi, kun ei ollut paljon vaihtoehtoja jossain. En tiedä, mitä nyt sanoisi, jossain pienessä kirkon kylässä ei ollut niin helppo erota ja lähteä etsimään uutta parisuhdetta. Niin mutta nyt tämä on niin räjähtänyt käsiin, vaihtoehtoja on hirveästi, joten mun ikään kuin toivon pilkahdus on se, että me näitä parisuhdetaitoja opittaisiin kehittämään.
Mutta tässä on sitten myöskin se, että meillähän on nykyään hirveän isot vaatimukset parisuhteille, kun meillä on tämä iso vaatimus, että siinä pitäisi olla tätä rakkautta ja tämmöinen niin kuin rakkauteen perustuva avioliitto. Ja sehän on kuitenkin aika nuori keksintö ja niin kuin ylipäätänsä nuori ihanne, että tämmöinen niin kuin rakkauteen perustuva avioliitto. Ja nyt näyttäisi siltä, että se ei ainakaan toistaiseksi ole osoittanut paremmuuttaan suhteessa näihin aikaisempiin avioliittomuotoihin, jotka ei sinänsä ole perustunut rakkauteen, vaan johonkin tämmöiseen niin kuin sosiaaliseen.
Siihen, että vanhempien pellot sattuivat niin sijaitsemaan vierekkäin. Nimenomaan. Tai jotakin sellaista. Niin. Siis joidenkin mielestä romanttinen rakkaus, jota me kaikki nyt niin kuin mainosmaailman ylläpitämänä haaveena halutaan itsellemme, kestää 3 kuukautta, sitten alkaa se ensimmäinen hormoni, mikä sen nimi nyt oli, oksitosiini, haihto, ja seuraava kicks in. Ja sitä paitsi romanttinen rakkaus on 1800-luvun alkupuolen keksintö. Ja herra nimeltä Schubert ja parisen kaveri, jotka nekin sairasti syfilistä, niin oli keskeisinä syypäinä siihen. Ja se konsepti, se toimii yhden kesän, kuten kaikki niin, tietää.
Niin. Siis se on se lehmänkatse, eli ne rakkaushormonit, ne kestää 6-18 kuukautta, sen jälkeen se on ohi, eikä se enää sen jälkeen koskaan palaa saman ihmisen kanssa.
Joo, pieni varaus siihen. Ja sit tästä,
hyvin pieni.
Sitten tulee tämä treenaamisidea, joka on ihmisille niin vieras, että ensinnäkin nyt mitä te puhutte näistä rakkaushormoneista, niin pitää suunnilleen paikkansa, että ne todella syntyy ja syttyy, ja sitten ne pyörii meidän verenkierrossa tietyn aikaa. Mun havaintojeni mukaan tosiaan se 1,5 vuotta, maks 3 vuotta, niin kuin itsestään. Mutta sen jälkeen tulee tämä rakkaus, mitäs
nyt kiintymys.
Kiintymys, mutta myöskin tietynlainen harjoitus. Eli että mun väite on se, että näitä rakkaushormoneja pystyy ylläpitämään eri tavalla parisuhteessa, mutta täytyy ikään kuin tietää, mistä on kysymys. Ja mä annan yhden esimerkin.
Niin, se on kiintymystä. Siis kiintymystä sehän pystyt rakentamaan.
Yksi on tämä vanha kunnon toisen niin kuin kehuminen, joka tuntuu, sekin sana, en tiedä onko se ihan oikea, mutta se, että ylläpitää sitä valoisaa kuvaa toisesta myöskin vaikeina aikoina. Ja tämä, mulla nyt ei ole ihan suoraa tutkimustodistetta tässä kädessäni, mutta tämä ylläpitää näitä rakkaushormoneja myöskin pitkässä suhteessa.
Suomen kielellä sanotaan, pitää jotakuta hyvänä.
Pitää jotakuta hyvänä, näkee sen, monta asiaa. Näkee sen toisen valoisan puolet, vaikka hän nyt on juuri tällä hetkellä vähän vaivaksi ja ongelma. Mutta eikö niin, se vaatii niin sanottua tietoista työtä
niin,
ja tiedostamista, niin, joka niin kuin jo sanana tuntuu vähän niin kuin rumalta ja kauhealta ja vaivalloiselta.
Niin noi liittyy niihin Losadan lukemiin, eli kun on tutkittu, noita samoja on tutkittu työelämässä, että minkälaiset tiimit on tuloksellisempia kuin toiset, niin sit sama on tutkittu, että voidaan niinku tavasta, miten pariskunta puhuu toisilleen, niin voidaan ennustaa, tuleeko se suhde kestämään pitkään vai ei.
Tavasta, jolla pariskunta puhuu toisistaan kuin toisilleen.
Ja varsinkin silloin, kun on vaikeaa ja tiukkaa.
Mutta oikeastaan että onko se enemmän semmoista niin kuin minäkeskeistä puhesta tai arvostelua tai tavallaan tämän tyyppistä, vai onko se enemmän semmoista just kannustamista?
Ehkä kannustaminen on hyvä, niin. Ja niin kuin osaa ihan verbaalisesti, sanallisesti poimia esiin, mitä kivoja juttuja sulla on, vaikkapa ulkonäkö tai mitä teet tai mitä oot sanonut, vaikka.
Ei sitä ruokaa voinut syödä, mutta sulla on kivat henkilö, kengät.
No, jopa näin. Mutta sitten voi sanoa ihan aiheesta, että vau, että toi oli, nainen voi sanoa vaikka miehelle perinteisesti, että vau, että kyllä sä, ihanaa, miten sä sait ton Ikea-pöydän koottua, ja kyllä se on kaunis tossa.
Niin, laitetaan se toisinpäin, niin sille voi syödäkin.
Tämä tuntuu naurettavalta.
Niin, mutta noin se just on, että kumpaan sä kiinnität huomiota, siihen, missä se toinen onnistuu, vai siihen, missä se epäonnistuu. Ja keskimäärin tämmöiset parit, jotka eroo, niin niissäkin hintää huomiota siihen, missä toinen on epäonnistunut, ja kyllähän se pikkuhiljaa sitten rupeaa syömään, koska koko ajan me itse kukin
sitten tulee se negatiivinen kierre, niin, että
mutta sitten se kiinnittää huomiota toisesta siihen, että
Toni, ei millään pahalla, mutta tämä äsken kuulosti vähän siltä, että jos haluat, että ihmissuhteesi onnistuu, niin kohtelee partneriasi kuin pikkulasta. Kehuu häntä, vaikka ei olisi aihettakaan. Ole pitkä mieli, anna kaiken. Anteeksi, sitä rataa.
Ei, mutta jos kuuntelet sellaisia pariskuntia, jotka on ollut pitkään yhdessä, niin kyllähän ne sillä tavalla ihanasti lässyttää toisille. Ja ne puhuu niin kuin pikkulapsille. Niillä on se semmoinen kiintymys, mikä äidillä on lapseen. Tai niin kuin, siis, eli siinä on semmoista vähän lapsellista toisen ihailua ja toisen semmoista niin kuin auttamista ja huomion kiinnittämistä hänen vahvuuksiin, vaikka muut ei välttämättä niitä
regressio
vahvuuksia.
Regressio käsi kädessä.
Kyllä.
Mutta toisaalta mä voin puhua myöskin vähän toisaalta kannalta, sillä tämä tietysti tämä toisen hyvien puolien huomaaminen on niin kuin vanha juttu, mutta jos se kuulostaa liian lapselliselta, niin sitten tämä toinen näkökulma on seksuaalisuus.
Mitä väliä, jos on lapsellista, jos se toimii? Miksi elämä saisi olla lapsellista? Lapsellisuus näyttää toimivan.
Ainakin tietyissä mitassa, joo. Mm. Ja sitten tämä seksuaalisuus, mä hyppään siihen suoraan. Niin,
ai sä menet suoraan niin, siihen, suoraan tässä vaiheessa siihen lähetystä.
Kello on yli 10.
Joo, me ollaan Toni menee vaan seksuaalisuuteen me tässä kohtaa.
Me ollaan jo lämmitelty tarpeeksi.
No niin, housut alas.
eli siinäkin sama pointti. Ja kun tämän sanoo, niin tämä voi tuntua jotenkin kummalliselta aluksi. Mutta tämä on niin kuin sama pointti. Seksuaalinen kiintymys toista kohtaan on yleensä aika innostunutta alussa, ja sitten se tuppaa pikkusen rauhoittumaan, mikä on täysin normaalia ja hyväksyttävää, siinä ei mitään pahaa. Mutta sitten molemmat voi oppia esimerkiksi, mikä on sulle innostavaa ja kiihottavaa, ja sitä mä yritän antaa sinulle. Eli seksuaalisuudesta tulee niin kuin rakkauden syventämisaihe, ymmärrättekö? Seksuaalisuus ei ole vaan niin kuin suoritus tai nopea panemista siellä täällä, vaan siitä tulee niin kuin tapa lisätä ja syventää rakkautta. Ja tämäkin on mun mielestä
mutta mä veikkaan, että tämä on suurilta osin toiveajattelua, että ollaan toisillemme ihania, huomioikaamme toisiamme, mä teen sulle kaikkea sitä, mistä sä tykkäät, ja sä teet mulle kaikkea sitä. Se ei koskaan toimi ainakaan.
Niin, mutta sen takia meidän suhteet ei toimi. Koska nyt meidän niin kuin, tavallaan parisuhdekäytännöt on ajalta, jolloin meidän oli pakko olla naimisissa. Eli silloin, kun yhteiskunnallisesti sellainen tilanne, että se on ollut häpeällistä erota tai se on ollut taloudellisesti mahdotonta erota, niin ei se silloin ole ollut oikeastaan, ei siinä ollut mitään väliä, mitä me ollaan kohdeltu toisiamme sen parisuhteen sisällä, koska sitten ihmiset on ollut yhdessä joka tapauksessa.
Nyt, tai luostariin, se oli se ainoa toinen vaihtoehto.
Mutta nyt sitten, kun me yritetään tavallaan niillä vanhoilla parisuhdekäytännöillä toimia tässä hetkessä, jolloin tavallaan nämä ympärillä olevat rakenteet on muuttunut, niin nyt näyttää, että se ei enää toimi. Ja pointti on, ja siinä mielessä niin kun Toni puhuu täyttä asiaa, että jos ihminen haluaa tänä aikana saada suhteen säilymään, niin siinä täytyy olla muita keinoja kuin tuudittautua siihen, että tällä niin kun V-ittuilulla me niin kun tästä ihanasti mennään niin kun hamaan tappiin asti yhdessä. Vaan se on juuri näin, että ne suhteet, joissa niin kun se fokus on sen toisen elinvoiman vahvistamisessa kaikilla tavoilla, puheilla, sanoilla, teoilla ja myöskin tuolla seksuaalisella alueella, niin sellaiset suhteet näyttää kestävän. Mutta muunlaiset suhteet ei kestä.
Hyvät ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Romansatsin maamikirja, jossa teemana tänään avioero ja vieraina psykologit, kouluttajat, itse eroneet alan asiantuntijat Ilona Rauhala ja Toni Dunnerfelt. Suomalaisen keskimääräinen elinajan odote tällä hetkellä on about 80 vuotta. Suomalainen avioliitto kestää professori Osmo Kontula tilaston mukaan, tai siis Väestöliiton tilaston mukaan, enää 9 jotakin vuotta. Silti kaikissa seremonioissa luvataan vielä kunnes kuolema meidät erottaa, ja reippaasti yli puolet suomalaisista eroista johtuu muista syistä kuin jonkun kuolemasta. Niin täytyykö meidän pitää avioliitot epäonnistuneena, kun niissä ei kukaan kuole, vaan ihmiset eroaa ja muuten vaan, vai onko se vanha viihkikaava, joka on ajalta peräisin, jolloin rutto raivoisi ympäri Eurooppaa, niin missä on vikaa?
Eikö se ole just ja näin?
Mikä on epäonnistunut avioliitto?
Ei nämä ole epäonnistuneita nämä avioliitot. Se on just näin. Tämä meidän avioliittoinstituutio on ajalta, jolloin ihmisen elinikä oli 45 vuotta. Ja silloinhan avioliitot on joskus keskiajalla, ne on kestänyt kuolemaan asti, mutta ne on ollut noin 15 vuotta, koska ne on päättynyt aina toisen kuolemaan. Eli noin 15 vuotta on ehkä sellainen niin kuin normaali aika. Ja nyt juuri se, että
saadaan pari penskaa maailmalle.
Nimenomaan. Ja sitten kun toinen on kuollut, niin toinen on ottanut uuden suhteen. Ja sitten puhumattakaan siitä, että monissa maissa moniavioisuus on kuitenkin ihan sallittua. Ja se on ihan normaalia, että on useampia puolisoita. Nyt on just se, että meidän lääketieteestä on tullut niin huikea, ja mehän ei siis kuolla toi 80, mäkin tuun todennäköisesti elämään 100-vuotiaaksi. Jos mä oon mennyt ensimmäisen kerran 19-vuotiaana naimisiin, niin sitten, että mä olisin niin kuin 81 vuotta saman ihmisen kanssa, niin oikeasti.
Niin, ja luultavasti hänelle tapahtui jotain matkan, olisi tapahtunut
niin,
jotain matkan
varrella. Se on niin epärealistinen niin kuin
eli tosiaan tämä
ajatus. Mun mielestä meidän ei kannattaisi ajatella, että me ollaan jotenkin epäonnistuneita, kun me erotaan, vaan se on ihan normaalia, että suhde niin kuin kantaa
tietyn ajan. Toinen vaihtoehto olisi heittää veivinsä.
Se on ihanaa, että toisilla se kestää tosi pitkään. Se on tosi ihanaa, mutta mun mielestä ihmisen ei tarvitse ajatella, että hän on epäonnistunut, jos se ei kestä sitä 81 vuotta.
Tarkalleen mun mielestä Romanilla ihan perus pointti tässä, että nämä meidän vihkikaava rakenteet ja sitten ne mielikuvat ja tunteet, mitkä niiden ympärillä on pyörinyt, niin niitä voi ja saa uudistaa. Ja otetaan nyt vaikkapa tällainen uskonnollinen, oikein perususkonnollinen, kristillinen näkemys avioliitosta. Niin tämä tulee monille ihmisille shokkina, että esimerkiksi vanhassa ja uudessa testamentissa Raamatussa on hyvin, hyvin, hyvin vähän kuvauksia onnellisesta yksiavioisesta parisuhteesta.
Kyllä yksi on. Se Lotin vaimo muuttui suolapatsaaksi.
Onko se Roman sun fantasia? Saisit vaimo, joka muuttui suolapatsaaksi.
Kuka siinä tulee onnelliseksi? Et siellä tosiaan, kun ihmiset ajattelee, että tämä avioliiton pyhyys tulee nyt esimerkiksi Raamatusta, niin tämä yksinkertaisesti ei pidä paikkaansa. Että parisuhde voidaan pitää syvällisenä ja pyhänä ja hengellisenä asiana, mutta meillä on oikeus 2000-luvulla määritellä se uudestaan, antaa sille uusi tarina, antaa sille uusi kehikko.
Kenties meillä on jopa velvollisuus, kun se nykyinen järjestelmä ei näitä toimiva. Antakaa mulle lyhyt puheenvuoro, kun tämä on kuitenkin mun ohjelma.
Joo.
Tuli mieleen, että avioliitto, tämä järjestäytynyt rakkaus, sehän on paljon vanhempi kulttuurinen ilmiö kuin kristinusko tai mikä tahansa usko. Se on varmaan 50 000 vuotta vanha ja kromagnonit meni varmasti naimisiin, rohkenisin heittää lonkalta ja neandertaalilaiset. Mutta mistä se A johtuu, että joka kulttuurissa syntyy tuommoinen niin kuin parittelukulttuuri, jota kutsutaan avioliitoksi, johon aina liittyy tietysti lapset ja perimisoikeus. Se nyt on varmaan tuommoinen sosioevoluutio-tyyppinen ratkaisu, mutta meillä, kun ollaan kaikki niin singuläärejä ja hyvin koulutettuja, jokaisella on oma pesukone ja oma Facebook nykyään ja oma ammatti, niin onko se merkitys sitten, koska meillä on nyt tulossa homoavioliitto, tai anteeksi, tässä talossa niin on sukupuolineutraaleja avioliittoja.
Kaikki on mahdollista siis tänään. Kaikki on 2000-luvulla mahdollista.
Et mitä avioliitoille tapahtuu tällä hetkellä ja nopeasti?
No, varmasti siis monipuolistuu, se on ihan selvä. Ja sitten mahdollisesti tulee tällaisia uusia muotoja. Yksi asia, minkä puolesta mä oon varovaisesti puhunut, mä en tarkoita, että mä itse solmisin sellaisen, mutta tällainen tietynlainen määräaikainen avioliitto, joka on siis se, että me niin kuin esimerkiksi 50 vuotta ollaan supersitouduttu toisiimme, jonka jälkeen me arvioidaan uudelleen, mikä on tämä meidän avioliiton tila, jolloin vähenisi se niin kuin eroamisen häpeä.
Ja ensimmäiset 5 vuotta ei saa tehdä muksuja sitten.
No se sanotaan, sitähän pariskunta voi...
Lapset kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti, ihan vaan saman tien.
Pariskunta voi sopia nimenomaan. Et mä luulen, että yhä enemmän ja enemmän, jos tulee erilaisia sopimuksia, joita pariskunta tekee yhdessä. Ja se ei tarkoita, että se on mitenkään rumia sopimuksia tai toista alentavia sopimuksia. Ei, vaan se on nimenomaan 2 tietoista ihmistä katsoo ikään kuin toisiaan silmiin ja sanoo, että tämä on meidän yhteinen tahto. Ja se voi olla hyvin erilainen kuin mihin me ollaan totuttu nyt historiassa. Sillä historiassa on ollut nämä tekijät, mistä Ilona mainitsi, siis tämä elinikä ja ikään kuin pakko mennä naimisiin jonkun kanssa ja näin. Eli tietty itsenäisyys ja vapaus, millä tavalla me solmitaan se suhde. Ja mun mielestä tämä ei tarvitse vähentää sitä rakkautta. Että tämä on niin kuin yleinen väärinkäsitys, että jos me sovitaan pariskunnan kanssa jostain, tai pariskunta sopii keskenään, niin se on mukamassa sellaista kylmää ja ei-rakkaudellista. Ei, vaan sehän on nimenomaan tämän 2 ihmisen rakkauden syventämistä.
Hetkinen, sä sanot, että romanttiseen rakkauteen sisältyy sokea luottaminen, ja se on tyhmää, niin kuin, että rakastaa voi myös ilman, että luottaa sokeasti. Voi myös tehdä sopimuksia.
Ja se ei vähennä rakkautta, joo.
Niin en mä tiedä, tuommoinen sopiminen varmaan sopii toisille ja sitten taas jotenkin mä miettii, että täytyykö siitä sitten loppujen lopuksi tehdä niin kuin rationaalista juttu, että miten sen pitäisi olla, että mun mielestä ehkä enemmänkin meidän pitäisi vaan oppia elämään näissä muuttuvissa parisuhteissa ja eikä tehdä niistä niin kuin niin dramaattisia. Tällä hetkellä musta tuntuu, että meitä enemmän haittaa se, että me pidetään sitä eroa niin dramaattisena ja pidetään sitä eroamiseen liittyvää pettymystä niin isona ja sitten sen takia ihmiset riitelee. Mun mielestä me voitaisiin enemmänkin ajatella, että se on niin kuin normaalia, että ihmissuhteet liikkuu ja muuttuu ja ihmiset menee yhteen ja ne erkanee ja kaiken tämän keskellä oikeasti pitäisi vaan puhua siitä, että miten lapset voisivat näiden muuttuvien ihmissuhteiden keskellä voida hyvin. Koska eihän niin kuin aikuisille ihmisille, niin mehän voidaan niin kuin liikkua suhteesta toiseen, mutta se iso kysymys on se, että minkälaista elämää tämä tuottaa lapsille.
Tietysti.
Ja sen takia mä haluaisin, että meidän maahan tulisi enemmän semmoisia hyviä käytäntöjä siihen, että silloin kun ihmiset eroaa tai ihmissuhteet eroaa, niin mitkä on meidän parhaat käytännöt niin kuin lasten kannalta. Ja sen takia esimerkiksi itse, niin kuin meidän maassahan on paljon hyviä pariterapeutteja, mutta itse mä haluan niin kuin kannustaa siihen, että meille tulisi myöskin hyviä eroterapeutteja, jossa ne parhaat käytännöt katsottaisiin nimenomaan lasten kannalta. Koska me aikuistahan voidaan niin kuin näissä suhteissa sukkuloida, eikä siitä meille loppujen lopuksi nyt ole niin paljon haittaa. Mutta miten lapset tämän keskellä voi?
Te molemmat annoitte terapiaa ja te molemmat järjestätte terapiaa.
Mä välitän terapeuttia.
Sä välität, mutta siellä, sulla on myös omia kokemuksia tietysti.
Totta kai, joo.
Ja mitä apua suomalaiset, jotka tulee teidän luokse, yleensä tarvitsevat? Et mistä kiikastaa, kun suomalainen, jolla on ero tulossa tai keskellä, tulee psykologi Dunderfeltiin tai Rauhalan vastaanotolle? Että pelkääks ne, että mä napsahdan kohta, mä lahtaan koko perheeni, tai siis mä tapan itseni, tai mä en kestä siis, enää. Siis, mitä,
siis aivan laidasta laitaan. Tuosta on todella vaikea sanoa, että ehkä ennen oli sitten jotain uskottomuutta tai näin. Mutta tänä päivänä on aivan laidasta laitaan ja hirveän paljon tätä, että mä en niin kuin ymmärrä sua, että miten sä voit ajatella ja toimia tolla tavalla.
Eli partnerista.
Partnerista, että kun tullaan nimenomaan yhdessä, että koska me ollaan niin yksilöllisiä, niin se vaatii niin kuin viitsimistä saada kiinni, että toi toinen ei välttämättä arvostele ja syyttele mua, vaan hän vaan nyt sanoi oman näkemyksensä. Tiedätkö, että siis nämä syyt ei tarvitse olla siis valehteleminen, pettäminen, suuret rahavaikeudet tai näin, vaan on hyvin paljon tätä, että mä haluaisin niin rakastaa tätä ihmistä. Halua rakastaa on. Mutta sitten arkipäivässä mä en tajua, miten sä voit
olla tommoinen.
Loukata mua tolla tavalla. Ja toinen on ihan, että en mä ole loukannut, mä sanoin vaan oman näkemykseni.
Mulla varmaan eron keskellä niin kuin sivuston kautta niin tulee ihmisiä niin kuin kolmesta näkökulmasta. Yksi on se, että ihmiset miettii, että pitäisikö mun erota vai eikö mun pitäisi erota, että ne niin kuin tavallaan pohtii sitä, että onko tämä suhde semmoinen, että tästä vielä olisi parisuhteeksi vai onko tämä semmoinen suhde, joka pitää paketoida. Sitten toinen kohta on se, missä ihmiset tulee ihan oikeasti siinä niin kuin akuutissa erotilanteessa, että just toinen on pettänyt tai jättänyt tai lähtenyt tai on itse tehnyt päätöksiä, ne on tavallaan vähän siinä shokissa ja sellaisessa niin kuin paniikissa ja isossa kriisissä, että miten kaikki selviää ja jolloin pitää niin kuin ihan miettiä tavallaan hyvin käytännöllisesti, että miten asiat järjestetään ja mikä on niin kuin ositus ja mikä on, miten lasten asiat järjestetään. Ja sitten kolmas on tavallaan se, että ihminen, joka on eronnut, joka on ehkä on niin kuin toipumassa siitä eroon liittyvästä pettymyksestä ja sitten miettii myöskin sitä, että olisikohan musta vielä uuteen suhteeseen. Tavallaan voi ajatella, että on niin kuin tämmöistä kolme eri vaihetta. Vaihe, jossa pohditaan sitä, vaihe, jossa ollaan sen keskellä ja vaihe, jossa toivotaan.
Ja päätös erää ja sen jälkeen mahdollinen rangaistuskilpailu tai jatkoaika.
Niin, kyllä.
Kuuntelija, joka käyttää nimimerkkiä Teräseveikko, mitä tarkoittaa, laittoi meille viestin, että ei nykyihminen halua sitoutua mihinkään. Tärkeimpänä arvona on vapaus, freedom, amerikkalaisittain lausuttuna.
Joo, kyllä.
Että mun tuli heti tästä Teräsveikon kommentista mieleen semmoinen TV-sarja kuin Sex and the City, jossa kaikki hirveästi etsii rakkautta ja heti kun ne on sitä löytämässä, niin ne sählää sitä päin seinää, niin sanotusti, että onko tämä aikamme
vitsaus? Löytyisikö New Yorkista vielä joku parempi?
Mä ajattelin kyllä, että ihminen tänä päivänä haluaa sitoutua, mutta ihminen haluaa sitoutua omaan onnellisuuteensa ja uskollisuuteensa oman näköiselle elämälle. Ja kyllä mä niin kuin näen, että on paljon myöskin ihmisiä, jotka elää parisuhteissa ja he ovat luopuneet kokonaan tämmöisestä niin kuin oman näköisen elämän tavoittelusta, että me vaan sitoudutaan tällä hetkellä eri asiaan.
Kari Kiianmaa, tämä pitkän linjan pariterapeutti Suomesta on todella hyvin sanonut, että nykyajan ihmiset eivät enää sitoudu suhteeseen ikään kuin periaatteesta, että nyt me ollaan avioliitossa, niin sitten ei voi erota piste, eikä ne välttämättä sitoudu siihen niin kuin rahaan tai menestykseen tai lapsiin, vaan ne sitoutuu omaan tunteeseensa avioliitosta. Mm-hmm. Ja tämä on niin kuin kaikessa raakuudessaan kyllä ihan totta, että ihmiset niin kuin fiilistelee, miltä musta tuntuu nyt tässä avioliitossa, ja jos ei tunnu hyvälle, niin alan miettiä vaihtoehtoja.
Se on sun syy, jos ei tunnu.
No sitten tulee projektiota ja näin. Ja mun näkökulma on se, että meidän täytyy hyväksyä tämä niin kuin yksilöllisen tunteen mukanaolo, mutta ei luovuteta siitä, ei luovuteta siihen, vaan otetaan se huomioon reilusti ja mennään eteenpäin ja katsotaan, miten tämä parisuhde nytten voi ikään kuin, tiedätkö, tyydyttää näitä tuntemuksia.
Mä en voi olla huomaamatta, että Toni, sä oot koko ajan pelastamassa meidän suhdetta.
Kyllä.
Ja sinä, Ilona, oot koko ajan iloisesti eroamassa ja antamassa mennä.
No kun musta se ei ole niin vakavaa, niin kuin jotenkin se, että siis mun mielestä ihmissuhteethan on hirveän tärkeitä. Ja toisaalta
ainoa, joka viime kädessä vissiin lasketaan, mun mielestä.
Että?
Ihmissuhteet.
Niin, ihmissuhteet.
Mä pidän esimerkiksi niitä elämän tärkeimpänä asioita.
Niin, niin, ja siis esimerkiksi kuoleman hetkellä ei mieti, ja esimerkiksi että voi mitkä asiat jäi töissä tekemättä, niin, vaan miettii, miksi en kohdannut lapsiani enemmän.
Mä oon itse henkilökohtaisesti hyvissä väleissä kaikkien ihmisten kanssa, joista mä oon joskus eronnut, ja enemmänkin pyrin vaan miettimään niin kuin sitä, että miten siitä eteenpäin. Ja mä vaan en halua tavallaan kynsin hampain pitää kiinni jostakin semmoisesta, mikä ei välttämättä kaikille toimi. Se toimii joillekin, mutta se ei toimi kaikille. Ja mun missio on ehkä enemmänkin niin kuin poistaa sen eron ympäriltä sitä häpeää, koska mä näen tosi paljon itse sitä, että miten tuhoisaa se voi olla, kun ihminen siinä omassa häpeässään ja pettymyksessään sitten niin kuin jatkaa sitä riitelemistä, ja kuinka tuhoisaa se on lapsille, kun vanhemmat ei pääse siitä häpeästä ja pettymyksestä ja riidasta yli. Ja sen takia mä haluan nyt tässä kohtaa keskittyä siihen, että me löydettäisiin niitä hyviä käytäntöjä siihen tosiasiaan, mikä nyt kuitenkin näyttää olevan totta. 13 000 paria päätyy vuosittain eroon. Se on 26 000 ihmistä vuosittain.
Plus lapset.
Plus lapset. Koskettaa kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain, plus sit jos me lasketaan niin se kumulatiivisuus.
Jos olisi epidemia, niin joku olisi tekemässä jotakin asiaa.
Niin, ja mä niin kuin näen, että siis totta kai mun mielestä niin kuin ihmisten on hyvä opiskella hyviä käytäntöjä, miten luodaan hyviä ihmissuhteita, miten luodaan hyviä niin kuin parisuhteita, mutta mun mielestä on tärkeämpää, että miten luodaan hyviä ihmissuhteita senkin jälkeen, vaikka päädytään niin kuin eroon. Ja se nyt on kuitenkin se, mihin mä haluan tässä kohtaa keskittyä, koska mun mielestä meidän yhteiskunnassa se, että niitä eroja hoidetaan huonosti, niin siitä on niin isot, niin kuin, ei vaan taloudelliset haitat, vaan myöskin henkiset haitat, ja mä uskon, että meidän pahoinvoinnista voidaan paljon niin kuin vähentää sille, jos me opitaan hoitaa niitä eroja hyvin. Ja hyväksytään, että se on yksi luonnollinen osa tällä hetkellä aikuisen ihmisen elämää, monen aikuisen ihmisen elämää.
Miten ero hoidetaan hyvin?
No ensinnäkin se hoidetaan hyvin sillä tavalla, että hyväksytään ne tosiasiat. Asioiden hyvin hoitaminen lähtee aina siitä, että mä hyväksyn faktat.
Mä niin kuin AA-listan ensimmäinen pykälä, niin, että minulla on ongelma.
Niin, minä olen eronnut. Me ryssittiin ja pahasti, eikö niin, että hyväksytään tosiasiat. Mm-hmm. Ja sitten toinen on se, että pyritään laittaa käytännön elämää järjestykseen. Että kyllä kuitenkin niin kuin lasten kannalta ja oman elämän kannalta, niin se, että sun arki toimii, niin on sitten kans hirveän tärkeä asia. Ja sitten kolmas on niin kuin hoitaa sitä tunne-elämää. Alkaa hoitaa sitä tunne-elämää, eikä puhdistaa sitä tunne-elämää niistä pettymyksistä ja siitä, että sinne ei pesiytyisi sitten semmoista katkeruutta, jolla on sitten isot haittavaikutukset. Nämä kolme asiaa.
Eikö sinulla osa kuulostaa siis ihanan motivoivalta?
Siis se oli ihan täydellinen hoito-ohje.
Ja siksi, miksi naiset pärjää erojen jälkeen joskus paremmin kuin miehet, on se, että me naiset ollaan hirveän hyvin laittaa se käytännön elämän järjestykseen. Miehistähän joskus sanotaan, että miehelle olisi parempi, että se löytäisi nopeasti se uuden suhteen, koska se muuten rupeaa kasvamaan horsmaa.
Kuinka se on horsma?
Englanniksi sanotaan, the best way to get over a man horsma is to get under the next one. Mä oon saksalainen, mun päälle kasvaa persiljata. Retiisiä.
Ja mä voin pienen lisäkommentin laittaa siihen, että just tähän kuuluisaan tunne-elämään. niin siinä on ihan näin tunnepsykologian kannalta tämä perusjuttu, että hoksaa, että kaikki tunteet ovat ok, eli että nyt mä oon tosi tosi vihainen, nyt mä oon tosi tosi pettynyt, nyt mä oon tosi tosi surullinen, että tämä on nyt tämä tunnetila, eikö niin? Mutta, ja siihen mulla ei ole paljon mitään niin kuin tehtävissä, että jos joku on tullut jätetyksi, niin se on ihan helvettiä ja surullista ja kauheata. Mutta tunteisiin pesiytyy tällaisia lisäkerrostumia. Eli sitten kun mä oon nyt tässä surullinen, niin sitten mä alan miettimään, että mikään ei onnistu tämän jälkeen. Ja että voi itkut ja kukaan ei tykkää musta ja padam 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 padam. Eikö niin? Tulee nämä lisäkerrostumat, jotka on ikään kuin perustuu uskomuksiin ja luuloihin ja lisäpelkoihin ja musta ei ole mihinkään ja tämä ei johda mihinkään. Ja nyt näitä lisätuntemuksia, joita mä kutsun emotioiksi, niin näitä emotioita voi vähentää ja yrittää saada jotenkin haltuun, eikö niin?
Käymällä kuntosalilla ja avantoililla.
Ja vähän psykojumppaa ja
niin, ja käymällä hyvillä terapeuteilla. Kyllä esimerkiksi niin kuin
jos mä sanon tämän loppuun. Tämän,
tässä ohjelmassa tämän ei mainosteta psykoterapiaa niin kauan kuin
jotain hyötyä heistä voi olla.
Kyllä.
Eli tämä juttu on siis se, että tunnemylläkkä on vääjäämätön.
Käytävän läpi.
Mutta tämä emootiomylläkkä, eli tämä niin kuin uskomukset ja väärintulkinnat, ja näitä voi vähentää merkittävästi. Esimerkiksi kavereiden avulla, tai terapeuttien avulla, tai kirjojen avulla, tai näin. Ja tämä on niin kuin se pointti, mitä ihmisille joskus menee ohi tässä tunnetyöskentelyssä, että jotkut on hirveän emotionaalisia, eli he niin kuin lisäävät omaa tunnetuskaansa kuvittelemalla kaikenlaista, mitä ei ole tapahtunut. Ja toiset taas on niin kuin täysin tunnekylmiä, sillä he niin kuin pelkäävät näitä tunteita. Ja molemmat ääripäät on niin kuin, vaivaksi, sanotaan näin.
Kyllä.
Emootioita.
Turhia emotioita,
asiat, jotka liikkuu sinusta ulospäin sananmukaisesti. Joo, ja nehän muuttuu hyvin herkästi sitten esimerkiksi väkivallaksi tai autoaggressioksi.
Tarkalleen siitä voi tulla hyvin tuhoisaa käyttäytymistä itseä ja muita kohtaan, mutta silti tämä tunnepuoli voidaan hyväksyä, sillä elämässä nyt on tällaisia pettymyksiä ja
kyllä
vihankintoja ja muuta.
Sitten fakta on se, että ammattiaputunteiden käsittelyyn on hirveän hyvä, että ihan sama kuin liikunnassa, niin ihmiset käyttää nykyään paljon personal trainereita ja niin kuin tavallaan tämän tyyppisiä, niin sit saatika sitten nämä tunteet, jotka vaikuttaa meidän elämään ja toimintaan niin valtavasti, niin musta on niin kuin
se ei ole enää häpeällistä mennä puhumaan tunteistaan.
Niin, tai siis päinvastoin, että kyllä näyttää siltä, että ihmiset, jotka pääsee hyvin erosta yli, niin ovat niin fiksuja, että he käyttävät siinä kohtaa niin kuin ammattiapua.
Just tosiaan personal trainer voi auttaa sinua ihan fyysisesti, eikö niin, että sä et harjoittele väärin.
Niin, nimenomaan.
Ja että se harjoittelu on tehokasta ja samalla tavalla nykyaikainen psykologi ei lähde analysoimaan sun menneisyyttä ja sun lapsuutta, vaan nykyajan psykologi ikään kuin valmentaa sua.
Eikö kaikki johdukaan mun äitisuhteeseen?
No, johtuu, mutta totta kai johtuu.
Mies sanoi, ei todellakaan.
No, ei todellakaan johtuu, Toni, totta kai johtuu.
Se on yksi tekijä.
Riidelkää te psykologit, hyvät muut ihmiset, tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja, aiheena avioero ja psykologin happy hour. Psykologin happy hour studiossa vielä 15 minuuttia. Täällä on Ilona Rauhala ja Toni Dunderfelt vastaamassa ainakin minun kysymyksiini. Onko Miska mies vai nainen?
Se on mies.
Mies. Okei, anteeksi, Miska.
Miska soutaa joille.
Miska laittoi meille shoutboxiin viestin. Onko puoliso nykyään sijoitus, toiveiden täyttäjä ja utopia jostain? Kotileikin toinen puoli lisääntymisessä. Tästä tuli mieleen.
Mahtava kysymys.
Niin, onko meillä on valmis elämä, siitä puuttuu vaan se prinssi tai prinsessa, jonka pitää olla tismalleen sellainen, joka sopii mun valmiiseen maailmaan.
Aivan ihana, Miska kysyy niin hyvin, mutta tällä tavallahan me tällä hetkellä niin kuin ajatellaan helposti siitä, että me etsitään sitä täydellistä osapuolta, ja sitten kun me ei löydetä sitä täydellistä tai se toinen ei olekaan täydellinen, niin sitten me hylätään se.
Sitten jossain vaiheessa meillä on ollut 5 epätäydellistä ja me emme oikein tiedä, miltä se nyt tuntuu. Mitä te olette psykologit ja ero- ja rakkauden asiantuntijat mieltä sellaisesta televisiosarjasta, joka on rantautunut Suomeenkin, kuin Ensitreffit Altaarilla.
Ai, musta se on mahtava. Musta se on, se on mahtava ohjelma, koska suurin osa maailman avioliitoistahan solmitaan tolla tavalla. Että
Vieläpä humalassa, nehän on selvinpäin.
Niin on, mutta musta se on niin mahtava ohjelma, koska siinä just niin kuin näkee sen, että mikä sitä onnistumista sitten loppupuksi niin kuin ennustaa. Ja niin kuin suurin osa maailman avioliitoista solmitaan tuolla tavalla, että sä näet sen puolison siinä ja muut niin kuin suvun kesken on tavallaan tehty se niin kuin matchi. Ja tossakin nyt kuitenkin näkee sen, että kun se on tehty se matchi niin kuin asiantuntijoiden avulla, niin siinä on pari pariskuntaa, jotka todennäköisesti niin kuin jatkaa sitä suhdetta.
Onko niille sitten parempi onnistumisprosentti kuin reaalimaailmassa?
No voi olla, mutta tarkoittaa sitä, että se ohjelma haastaa niin kuin miettimään sitä, että mikä sitä hyvää suhdetta ja parisuhdetta sitten loppujen lopuksi niin kuin ennustaa. Ja mä tykkään siitä ohjelmasta tosi paljon.
Mua se ohjelmaformaatti haastaa miettimään sitä, että mikä on avioliiton arvo, jos siitä tehdään tosi TV-sarja.
Eikö musta se on just mahtava. No mutta mikä sen arvo tällä hetkellä noin niin kuin muutenkin on?
No lähentelee vissiin nollaa.
Mä pidän sitä ohjelmaa erittäin hyvänä, koska siinä juuri niin kuin päästään tarkastelemaan sitä asiaa, että mikä vaikuttaa siihen. Ja tuossa näistä pareistakin, niin kyllähän sä niin kuin näet niistä pareista ihan selvästi tällä hetkellä, että kenen suhde tulee jatkumaan, kenen suhde ei tule jatkumaan. Sä näet sen siitä tavasta, miten he on keskenään. Siitä, miten he puhuu toisilleen, miten he katsoo toisia ja miten he niin kuin tavallaan auttaa sitä toista niin kuin kukoistamaan.
Jossain määrin kuitenkin perversin oloinen, että siitä tehdään veikkauspörsi, että kenen suhde tulee jatkumaan. Katsotaan ensi viikolla uudestaan.
Mä pidän siitä ohjelmasta.
Joo, siis sen.
Se on hyvin toteutettu.
En minä mediakriitisi, en minä pure kättä, joka ruokin.
Se on laadukkaasti toteutettu, mutta siinä ei mässäillä sillä asialla, vaan sillä se mun mielestä pistää jokaisen ihmisen niin kuin miettimään sitä, että mistä se hyvä suhde loppujen lopuksi muodostuu. Ja siinä on hyvät asiantuntijat.
Mielenkiintoista, koska mä jotenkin olin jo valmiiksi vauhkoontumassa niin kuin liberalisti, humanistinen, ei tämmöistä skeidaa saa tehdä, mutta sinä totta psykologina naisa löydät jotain erittäin positiivista.
Totta kai, kyllä mä mieluummin tommosia katon kuin jotakin viidakon tähtysiä. Hei.
Mun mielestä viidakon tähtysissä siinä on semmoisia ihmissuhteita, joista minä tykkään.
Kyllä mäkin mustakin se, kyllä mä tykkään viidakon tähtysistäkin. Mutta okay. Mun mielestä niin kuin ei saisi olla mitään tabua. Mun mielestä se pointti on se, että mun mielestä meillä ei saa olla mitään tabuja, että jostakin saa tehdä ohjelmaa, jostakin ei saa tehdä ohjelmaa, vaan nämä on ilmiöitä, jotka koskettaa meidän elämää valtavasti, avioliitto varsinkin ja eroaminen varsinkin. Ja mitä enemmän me pystytään siitä puhumaan ja myöskin sitten niin kuin näkemään niitä lainalaisuuksia, jotka johtaa hyvään parisuhteeseen, mutta sitten myöskin näkemään niitä lainalaisuuksia, jotka johtaa eroon ja ennen kaikkea löytämään hyviä käytäntöjä sitten ihmisille, jotka on eron keskellä.
Joo, se osoittaa, että kaikki on mahdollista niin kuin tänä päivänä ja onneksi nyt nämä pariskunnat ovat vapaaehtoisesti halunneet mukaan tähän ohjelmaan. Että se tietysti on vähän sit kyseenalaista, jos pakotetaan ihmiset järjestettyyn avioliittoon. Et siinä mielessä tämä ohjelma on todella nyt nostanut esiin ja mä luulen, että tästä seuraa niin kuin nyt näitä uusia käytäntöjä ja että ihmiset herää siihen, että juu, rakkautta ja rakastumista pitää olla, ei siinä mitään. Mutta tämä niin kun, se, että jopa suht huonoista lähtökohdista pääsee toisen ihmisen luokse. En väitä aina, mutta se on niin kun täysin mahdollista, että vaikka tuo juttu, mikä loukkasi mua hirveästi, kun sä teit noin, niin mä pääsen näkemään sussa muita puolia kuin tämän yhden jutun, mihin mä juutuin.
Ja sitten se, mikä mun mielestä siinä ohjelmassa on muuten myöskin hyvä, että siinä on niin huikeat asiantuntijat, että jos ajattelee niin kuin Maaret Kallio ja sitten Kiianmaa, niin jotenkin, että niin kuin näin ison porukan tietoisuuteen me saadaan kuulla niin kuin hyvien asiantuntijoiden näkökulmia, niin mun mielestä se on laadukasta ohjelmaa.
Okei, mutta nyt ollaan puhuttu radiossa tarpeeksi televisiosta.
No niin.
Mietin sitä, että onko tämä avioliittoinstituution avaaminen seksuaali- ja muillekin vähemmistöille, mun mielestä pitäisi kaikille avata se. Onko se niin kuin yritys pelastaa avioliitto? kun heterot ei enää jaksaa, niin pitää muidenkin mennä naimisiin, että avioliitto sinänsä ilmiönä pysyy hengissä. Ja sitten seuraava kysymys on se, että minkä takia vain kaksi ihmistä saisi mennä naimisiin, kun se avataan se kunnolla. Japanissa mennään jo kissojen ja yksi japanilainen on mennyt autonsa kanssa naimisiin, Facebook-seremoniaa ja kaikki, ja ihan rekisteröity parisuhde. Että jos avioliitoinstituution arvo alkaa olla niin inflationäärinen, tai kaikki saa tehdä avioliitolle mitä haluavat, niin miksei sitä voida avata, miksei kolme ihmistä saa mennä naimisiin?
No kyllähän monissa ja maissa saakin mennä, moniavioisuus on toisissa maissa ihan laillinen.
Ja, mutta Suomihan pidetään modernina maana, miksei meillä?
No ei me tässä asiassa olla moderni.
Joo, eikö siis
Ei se ole mitään modernia. Moniavioisuus ei ole mikään moderni ilmiö, sehän on ikiaikainen ilmiö.
Mutta jostain syystä se toimii useammin niin, että miehellä on useita naisia kuin toisinpäin.
Ei, kyllähän on paljon sellaisiakin yhteiskuntia, joissa ihan
minne pitää muuttaa?
Kyllä niitä on yhtä paljon niitä. Ja sitten jos ajattelee afrikkalaisia kulttuureita, niin vaikka siellä niin kuin julkisesti ehkä miehellä on niitä vaivoja, mutta kyllä siellä sitten yhtä lailla naisilla on myöskin salassa sitten muutama varoiksi katsottu, että ei.
No mä luotsin niin kuin se käsitys, että avioliitto on jossain meidän ulkopuolella määrätty jonkinlaiseksi. Niin se käsitys on nyt murenemassa.
Se on kirkon tuoma varmaan.
Eli eikö niin, että se on joku jumalallinen määräys, miten avioliitto pitää olla, tai että se on jonkun niin kuin suvun määräys, minkälainen avioliitto pitää olla. Et mun näkökulmasta se ydinjuttu on se, että nyt kaksi tai useampi yksilö tosiaan kohtaa ja tekee avioliitto tunnustuksen keskenään.
Onko se yhteiskunnallinen sopimus vai onko se seksuaaliseroottinen sopimus vai onko se, liittyykö se imagoon yhteisen statukseen? Mistä kaksi tai useampi ihminen sopii nykymaailmassa, kun he solmivat liiton?
Sitä ehkä eivät itsekään tiedä, mihin niin kuin sitoutuvat, mutta että tulevaisuudessa ehkä tietävät tarkemmin.
Mutta aikaisemmin, jos me ajatellaan ihan niin kuin aikaisempia yhteiskuntia, niin sehän on ollut kahden ihmisen välinen sosiaalinen sopimus, eikä siellä välttämättä ei se ole ollut mitään seremonioita. Se, että siitä on tullut tämmöinen seremoniaalinen juttu, niin se on aika uusi ilmiö. Että siihen liittyy tämmöinen hengellinen seremonia.
Joissain kulttuureissa naisen pitää olla neitsyt ja verinen lakana näytetään koko siis, kyläyhteisölle.
Siis kaikki. Ja oli tosi hauskaa, kun mä siellä Etelä-Espanjassa liikun mielelläni, niin silloin, kun olin eronnut ja sinkkuvaiheessa, niin tapasin erään espanjalais-marokkolaisen naisen siellä Granadassa. Ja se oli niin hauskaa, kun hänellä oli marokkolainen tausta. Ja Marokossa moniavioisuus on mahdollista. Mm. Eikö niin? Espanjassa ei. Ja sitä kahta maata erottaa 16 kilometrin pieni salmi. Niin hän sanoi, että joo. Hän oli moderni espanjalainen nainen, jolla oli marokkolaiset juuret. Joo, kyllähän voi ajatella, että sinulla on niin kuin hänet ja sitten monet pari muuta vaimoa, kunhan kaikkia kohtelet tasapuolisesti.
Ja se on se pointti näissä moniavioisissa kulttuureissa, että siellä on hyvin tarkat säännöt siihen, että niitä naisia tai toista puolisoa pitää kohdella täysin tasa-arvoisesti. Ja kyllä mä pidän sitä tietyllä tavalla joskus jopa parempana mallina kuin tämä, mikä meillä tapahtuu. Mehän ollaan moniavioinen kulttuuri. Meillä nämä avioliitot tulee vaan peräkkäin.
Serial monogamy.
Mutta sitten meillä niinku on tämä riitely, joka mun mielestä on erittäin haitallista. Mutta näissä sitten, kun siellä ihanasti sulassa sovussa ollaan ja kaikista pidetään hyvää huolta, niin mikä se on se niinku ongelma siinä?
No ongelma siinä on koko lailla se, että me edelleen pidämme itsemme epäonnistuneena, kun meidän avioliitot päätyy muuhun kuin toisen osapuolen tai kummankin kuolemaan.
Niin.
Että meillä on täysin epärealistisia odotuksia, jos sä et 3 kuukauden sisällä tee mua lopullisen onnelliseksi, niin etsin seuraavaa.
Pointti on se, että meidän pitää ajatella, että se puoliso ei ole se, joka tekee minut onnelliseksi, vaan se lisätä tietoisuutta siitä, että onni on syy, ei seuraus. Onni on sitä, että mä itse niin kuin huolehdin omasta onnellisuudestani. Ja kun mä itse huolehdin omasta onnellisuudestani, niin mulla on hyvä suhde itseeni. Ja vasta ihmisellä, jolla on hyvä suhde itsensä kanssa, niin voi muodostaa hyvän suhteen toisen kanssa. Mutta jos mä ajattelen, että mulla voi olla huono suhde itseeni ja mä voin olla onneton ja sitten on toisen pitäisi tehdä mut onnelliseksi, niin se ei koskaan toimi. Eli tietoisuus
sitten
siitä.
Tulee matkan varrella niin, haittaa.
Mutta sitten toinen tietoisuus just siitä, että me ei olla epäonnistuneita, vaikka meidän suhteet päätyy eroon. Ja mun mielestä olisi aika niin kuin poistaa se häpeä ja syyllisyys sen asian ympäriltä.
Mitä muuta? Meillä on 3 minuuttia aikaa. Muistakaa, että tämä on happy hour. Tämä on julkisen palvelun talo. Mitä te 2 antaisitte eroaville tai juuri eronneille, erosta kärsiville, eroa harkitseville, kaikille kuuntelijoille, joita tämä meidän teema kiinnostaa sattuneista syistä tällä hetkellä. Mitä sä, Toni, antaisit miehille mukaan matkalle eroon ja mitä sinä antaisit naisille, Ilona?
No jos
tai toisinpäin, antakaa vaikka ristiin, jos huvittaa.
Jos se ero tosiaan nyt on tulossa, että se on niin kuin vääjäämättömästi nyt mennyt tähän suuntaan, niin ehdottomasti niin kuin Ilona on sanonut, että pitää jonkinlainen niin kuin tunnesiivous tehdä ja katsoa, että häpeänkö niin kuin ylimääräisen turhaan paljon näistä asioista. Ja sitten ehkä tällainen ihan niin kuin perusjuttu, että mitä olen oppinut tästä suhteesta itsestäni, ihmisistä ylipäätänsä, ja nyt miehenä, mitä olen oppinut tästä naisesta ja naiseudesta. Eli jotenkin, vaikka tämä on traagista ja tämä tuntuu aivan veemäiseltä, niin mä niin kuin kalastan sieltä esiin oppimisia, joita voin sitten hyödyntää tulevissa suhteissa, eikö niin?
Hieno. Mottona, if it doesn't kill me, it makes me stronger.
Ja sitten on vielä versio siitä, if it doesn't kill me, it's funny.
Kyllä mun yksiselitteinen tämä, minkä mä voin, jos mä voin antaa jonkun lahjan tai sanoa jonkun asian, mikä auttaa eron keskellä, niin on se, että eron keskellä kannattaa käyttää ammattiapua, koska ne ihmiset pääsee siitä asiasta silloin nopeammin omassa elämässä eteenpäin.
Eräs amerikkalainen terapiavälityspalvelu käyttää sloganina rent a friend.
Se on hyvä slogan.
Kun mä sen ensimmäistä kertaa näin, mun mielestä se oli erittäin niin kuin rahvaanomaista, että kuinka joku psykologi, joku kallon kutistaja kehtaa mainostaa palveluitaan tällä tasolla, mutta mitä enemmän mä mietin, sitä enemmän mä tajusin, että justhan
Se on hygienistä, koska sä et välttämättä halua niitä sun hyviä ihmissuhteita kuormittaa sillä, että sä jauhat niille kaiken maailman skeidaa viikosta ja kuukaudesta toiseen, niin sen takia se on hyvä se skeida-osasto hoitaa ammattilaisen kanssa ja pitää ystävät ystävinä ja pitää hauskaa.
Meinaisin just kysyä, että mitä sanotaan heille, joilla ei ole varaa tai munaa mennä psykologin vastaanotolle?
Se on järjestelykysymys. Kyllä kaikilla on siihen varaa, kun sitten jättää jotakin muuta hankkimatta.
No sitten joku tosi hyvä ystävä sitten, tai kysyy jolta ystävältä, että kuka on sun mielestä paras tästä ystäväpiiristä niin kuin tässä eroasiassa, ja sen luokse soitto tai käynti.
Ja alkoholi erovaiheessa vain hyvin, hyvin rajallisesti.
Mielellään ei ollenkaan.
Suuret kiitokset, karanneet ja eronneet. Psykologi Toni Dunderfeld ja Ilona Rauhala, toivon teille, kahdelle itselleni ja tuottajalle, äänitarkkaille ja kaikille kuuntelijoille pitkää onnellista elämää ja vielä monta onnistunutta ihmissuhdetta. Kun teen researchia tähän ohjelmaan, törmäsin aivan vastustamattomaan ihanaan suomalaiseen sananlaskuun. En tiedä, kenen heimon se on, mutta se menee näin. Rakkaus tekee sokeaksi, mutta avioliitto avaa silmät näillä sanoilla. Moikka!